o rozvoji národu Populorum Progressio. To je názov encykliky od svätého otca Pavla VI, ktorú si čítame v rámci relácie Výber z pápežských encyklík. Milí priatelia, vítame vás pri jej počúvaní. Rozvoj národov priamo súvisí so slobodou a tá sa nedá dosiahnuť bez podobných ekonomických príležitostí, ktoré sú základom rozvoja ekonomickej samostatnosti. Dnešnou veľkou témou nášho stretnutia nad encyklikou bude rovnosť národov v obchodných stykoch. K počúvaniu vás, milí priatelia, aj dnes pozývajú Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text encykliky, autor komentárov Anton Fabián a od techniky vám pohodové počúvanie prajú aj Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
Rovnosť v obchodných stykoch. Úsilia čo ako značné, zamerané na finančnú a technickú pomoc rozvojovým krajinám, boli by iluzórne, keby ich výsledky čiastočne marila hra obchodných vzťahov medzi bohatými a chudobnými krajinami. Tieto by stratili dôveru, keby mali dojem, že sa im jednou rukou berie, čo sa im druhou dáva. Národy s vysoko vyvinutým priemyslom vyvážajú totiž najmä spracovaný tovar, kým hospodársky málo rozvinuté krajiny môžu predávať iba poľnohospodárske výrobky a suroviny. Vďaka technickému pokroku hotové výrobky rýchlo vzrastajú na cene a majú dostatočný odbyt. Naproti tomu prvotné produkty z rozvojových krajín podliehajú rozsiahlym a náhlym zmenám cien, ktoré sú veľmi ďaleko odstúpajúcej nadhodnoty hotových výrobkov. Preto priemyselne málo vyvinuté krajiny narážajú na veľké ťažkosti, keď musia počítať s vývozom, aby zabezpečili rovnováhu svojho hospodárstva a splnili svoj rozvojový plán. Chudobné národy zostávajú stále chudobné a bohaté neprestajne bohatnú.
My často používame také výrazy, ako je zmluva, dohoda, najmä keď ide o obchodné vzťahy, a tým chceme ukázať, že všetko je v súlade so zákonom. Pravdivo však hovorí pápež Pavol VI ešte v roku 67 v minulom storočí, keď hovorí o hre obchodných vzťahov. Ten výraz hra obchodných vzťahov medzi bohatými a chudobnými vystihuje skutočnosť, ktorá prevláda dodnes. Lebo v tej hre je aj niečo v súlade so zákonom, ale je aj veľa, tak povediac, beťarského, šikovného pre toho, kto je bohatý, aby ešte viac získal, aby nadhodnotil svoje zámery. No a problém je veľmi jednoduchý. Pamätám si to zo svojej mladosti, zo svojho detstva, lebo kedysi sme v kostoloch mali akumulačné pece. To boli plechové škatule, v ktorých boli tehly a špirály elektrické, ktorými sa nahrievali tehly, aby potom cez deň sme mohli používať a naháňať do kostola teplý vzduch. A výroba tohto zariadenia akumulačnej pece pozostávala z toho, že na Slovensku sa produkovali tehly, základné materiály, potom to išlo do Čiech, v Čiechach sa urobila skladačka, a výsledný produkt sme si my kupovali za drahé peniaze, čo hovoríme o pridanej hodnote. No a tento princíp, že odniekadiaľ získavame suroviny pomerne lacno a odniekadiaľ získavame výrobok za drahé peniaze, lebo tam je pridaná hodnota, tak ten platí dodnes a tak sa tie vzťahy medzi chudobnými a bohatými jasne prezentujú a ukazujú aj kryštalizujú dodnes. Preto v encyklike Populorum Progressio v 67. pápež na tento stav upozornil, alebo hovorí o rovnosti v obchodných stykoch.
prekonaný princíp voľného trhu v obchode. To znamená, že zákon voľného obchodu nemôže viac výlučne vládnuť v medzinárodných stykoch. Isté, že jeho výhody sú očividné, ak sa partneri nenachádzajú v priveľmi nerovnocenných podmienkach čo do hospodárskeho potenciálu. Vtedy je podnecovateľom pokroku a odmenou za námahu. Preto priemyselne vyspelé krajiny ho pokladajú za spravodlivý. Veci sa však majú ináč, keď sú podmienky medzi krajinami veľmi rozdielne. Vtedy ceny, ktoré sa na trhu slobodne stanovujú, môžu mať nespravodlivé následky. Treba uznať, sám podstatný princíp liberalizmu ako normy obchodnej výmeny sa tu stáva otázným.
Tak ako existuje koalícia a opozícia, tak ako existuje pravica a ľavica, tak existuje teória o voľnom trhu alebo teória o plánovanom trhu, o plánovanom hospodárstve. A my sme medzi rokmi 1950 až 1990 na našom území, v našom štáte mali plánované hospodárstvo a všetko to došlo do toho bodu, že to muselo krachnúť, lebo to bolo neudržateľné. Teória o voľnom trhu, o voľnom hospodárstve, tá pochádza už zo 17. storočia, kedy Smith ako zakladateľ hovorí o liberalizme a samozrejme, že ukazuje sa ako správne, aby sa ceny stanovovali slobodne, aby to stanovoval trh. Ale nemôže to platiť absolútne v každej situácii a pápež Pavol VI na to upozornil, lebo niekde tie ceny musia byť riadené aj štátom, čiže v určitých oblastiach treba brať do úvahy aj autoritu a moc štátu a riadenie hospodárstva nie len zákonitosti trhu. Lebo ak sa voľnému trhu nestanovia určité pravidlá, tak smeruje k bezbrehému kapitalizmu, snahe o zisk a potom sa to tiež zrúti. Čiže nemôže to fungovať v absolútnej miere.
Spravodlivosť v medzinárodných dohodách. Učenie Leva 13. v Rerum Novarum zostáva stále v platnosti. Súhlas stránok, ak sú v priveľmi nerovnom položení, nestačí, aby zaručil spravodlivosť dohody a zákon slobodného súhlasu zostáva podriadený požiadavkám prirodzeného práva. Čo sa tam vzťahuje na spravodlivú osobnú plácu, platí aj o medzinárodných dohodách. Výmenné hospodárstvo sa už nemôže zakladať výlučne na zákone slobodnej konkurencie, ktorá taktiež veľmi často vyvoláva hospodársku diktatúru. Sloboda obchodovania je spravodlivá len vtedy, ak je podriadená požiadavkám sociálnej spravodlivosti.
Jeden výraz je dôležitý i pre obchodné vzťahy. A ten výraz sa volá sociálna spravodlivosť. Je to termín, ktorý používa už pápež Leo XIII v encyklike Rerum Novarum ešte z roku 1894. A ako termín sociálnej spravodlivosti je samozrejme známy aj z minulosti a z dávnych čias. Ide len o to uplatnenie, lebo ak používame výraz, že máme voľný trh, slobodné stanovovanie cien, slobodné uzatváranie zmluv, výmenné hospodárstvo, to všetko je krásne, len do toho treba vložiť aj pohľad etiky, aj ľudskosť, a teda sociálnu spravodlivosť. A bez tohto aspektu sa všetky zmluvy a dohody medzi ľuďmi stávajú krvilačnými v prospech jedných.
Opatrenia. Napokon vyspelé krajiny to tiež pochopili a usilujú sa vhodnými opatreniami zaistiť svoju vlastnú vnútornú hospodársku rovnováhu, ktorú konkurencia, ponechaná sama na seba, ľahko narušuje. Tak nezriedka udržujú svoje poľnohospodárstvo za cenu obiet uložených prosperujúcejším hospodárskym odvetviam. Takisto, aby napomáhali obchodné styky medzi sebou, zvlášť v rámci spoločného trhu, ich finančná, daňová a sociálna politika sa usiluje zabezpečiť nerovnako prosperujúcim konkurenčným priemyselným odvetviam rovnaké možnosti.
Vidíme aj dnes v Európskej únii, ako jednotliví predstavitelia štátov sa usilujú dosiahnuť opatrenia, ktoré by rešpektovali ich vlastnú krajinu, ich vlastný štát, pretože situácia nie je rovnaká v európskych krajinách, najmä čo sa týka daňovej, sociálnej politiky, finančnej. No a keďže ľudia môžu pracovať v jednej, v druhej krajine, môžu vidieť okolnosti, v ktorých sa žije, porovnávajú ceny, porovnávajú možnosti, dôchodkové zabezpečenie a tak ďalej, zdravotné poistenie, tak to všetko sa postupne kryštalizuje a vyrovnáva. A preto sú dôležité opatrenia, ktoré spomína Pavol VI v encyklike Populorum Progressio už v roku 1967.
Medzinárodné dohody. Nebolo by prípustné používať tu dvojaké váhy a miery. Čo platí v národnom hospodárstve, čo sa pripúšťa medzi pokročilými krajinami, rovnako platí aj v obchodných stykoch medzi bohatými a chudobnými krajinami. Bez toho, že by sa zrušil konkurenčný obchod, treba ho držať v medziach spravodlivosti a mravnosti, a teda aj ľudskosti. Pri obchodovaní medzi hospodársky vyspelými a zaostalými krajinami podmienky sú priveľmi rôznorodé a skutočná sloboda príliš nerovnaká. Sociálna spravodlivosť vyžaduje, aby medzinárodný obchod, ak chce byť ľudský a mravný, nastolil aspoň určitú rovnosť možností. Táto rovnosť nemôže nebyť vyhliadkovým cieľom. Ale aby sa tento cieľ dosiahol, treba už teraz utvoriť skutočnú rovnosť v rokovaniach a vyjednávaniach. I tu by boli užitočné medzinárodné dohody s dostatočne širokým okruhom pôsobnosti, ktorými by sa určili všeobecné zásady, ako upraviť určité ceny, ako chrániť určitú produkciu, ako napomáhať niektoré rodiace sa priemyselné odvetvia. Kto by nevidel, že toto spoločné úsilie o väčšiu spravodlivosť v obchodných stykoch medzi národmi by prinieslo rozvojovým krajinám pozitívnu pomoc, ktorá by mala nielen bezprostredné, ale aj trváce výsledky.
Tri skutočnosti vystupujú tu do popredia. Poprvé, obchody, ktoré robíme v rámci určitého štátu a národu. Po druhé, obchody, ktoré sa dejú v rámci medzinárodnom, v rámci sveta. A po tretie, morálny aspekt, morálne kategórie. Lebo hovoríme tu o spravodlivosti, o ľudskosti a mravnosti. No a všetci dobre vieme, aké ťažké je nastoliť spravodlivosť v každej oblasti ľudského správania sa. Lebo i obchod národný, hoci je kontrolovaný a hoci je spojený s daňovými povinnosťami, i obchod medzinárodný, mnohí sa snažia obchádzať a v tom obchádzaní a hľadaní výhod človek narúša spravodlivosť, ľudskosť a mravnosť. Keďže encyklika, ktorú čítame, bola vydaná v minulom storočí a pred viac ako 50 rokmi, tak my zistujeme, že posun v ľudstve za 50 rokov nesmeruje k nastoleniu väčšej spravodlivosti, ale k väčšej priepasti medzi chudobnými a bohatými. A to je to, na čo upozorňoval už vtedy pápež Pavol VI v 67., keď vydal Populorum Progressio.
prekážky, ktoré treba prekonať. Nacionalizmus. Aj iné prekážky sa stavajú do cesty utváraniu spravodlivejšieho sveta viac zoskupeného v univerzálnej solidárnosti. Myslíme na nacionalizmus a rasizmus. Je len prirodzené, že spoločenstvá, ktoré si iba nedávno nadobudli politickú nezávislosť, sú žiarlivé na svoju ešte krehkú národnú jednotu a usilujú sa ju chrániť. Takisto je v poriadku, že národy so starobilou kultúrou sú hrdé na dedičstvo, ktoré im dáva dovena ich história. Ale tieto oprávnené city sa musia povzniesť k univerzálnej láske, ktorá zahrnuje všetkých členov ľudskej rodiny. Nacionalizmus izoluje národy proti ich skutočným záujmom. A bol by zvlášť škodlivý tam, kde si slabosť národného hospodárstva vyžaduje pravý opak, totiž dať doved na svoje úsilia, svoje vedomosti a finančné prostriedky a tak uskutočňovať program rozvoja a zvyšovať obchodnú a kultúrnu výmenu.
Pred 70-tými, 80-tými rokmi vystupoval nacionalizmus ako téma, zvlášť v Nemecku, v súvislosti s Hitlerom a s druhou svetovou vojnou. A vieme, aké škody to prinieslo. Dnes tento nacionalizmus vidíme napríklad v oblasti správania sa Ruska alebo iných veľmocí, ktoré sa cítia dotknuté tým, ako keby ich národ bol nedocenený alebo ich jazyk ako keby bol niekde potláčaný a tak ďalej. A v mene týchto skutočností sa vyvolávajú vo svete vojny a konflikty. Nacionalizmus je veľmi nebezpečný a pozostáva v tom, že človek je akoby uzavretý vo svojej bubline, žije vo svojej domácnosti, vo svojom mestečku a keď nevyťahne pety z domu, zrazu sa mu zdá, že najdôležitejší je ten svet, ktorý má on doma. Ale svet, ktorý je okolo nás, je oveľa väčší a univerzálnosť človek nadobudne až potom, keď sa stretáva s druhými, komunikuje, vidí, žije a pracuje aj inde, a tak zrazu nadobudne nadhľad. Ja si spomínam, ako som v 90. alebo do 90. rokov bol vplyvom môjho deda a vplyvom môjho otca a ja som bol niekto ako hej Slovák. A dlhé roky mi to trvalo. Keď som však niekoľko rokov pobudol či v Ríme, v Taliansku, alebo v Nemecku, alebo v Amerike, tak som zistil, ako svet ide inde a hneď ma celý ten hejslovakizmus prešiel, lebo si uvedomujem, že život je oveľa pestrejší a krajší a dôležité je opustiť svoj nacionalizmus a mať zmysel pre univerzálnu lásku, ako o tom učil Kristus.
Končí sa relácia Výber z pápežských encyklík. Dokument, ktorého sme si čítali, je encyklíka svätého otca Pavla VI. Populorum Progressio o rozvoji národov. V čítaní a komentároch budeme pokračovať opäť o týždeň. Milí priatelia, ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť o týždeň. Reláciu pre vás pripravujú Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.